Yanni sunkalo cɛ tile 15 fo kana sunkalo se ka se an filɛ don min na bi bana an b'a fɔ alihamudulilayi kuranko la. Waati dɔ kɛra sunkalo ɲɛkɔrɔla la u ko ko gurupu kura dɔw sanna. Gurupu in nana ka bɛn ni le 26 mars 2023. Gurupu in kapasite bɛ taa 625 kabiya la. O de sɛbɛnnen don gurupu in kan. Mɛ an y'a ye k'a fɔ gurupu in wililen kɔfɛ a tɛ se ka hali 300 kabiya baara kɛ. Y'a donc an b'o gɛlɛya kɔnɔ. Bon jiko ta fanfɛla la n'i y'o fana ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuran ni ji a bɛɛ sigilen don ɲɔgɔn na. An ka jiko kɔni an bɛ ka balo ji la cogoya min na o ye i n'a fɔ baɲumankɛ minnu kɛlen don ka forajiw se u ka yɔrɔw la ka ji di fantanw ma ani maa dɔw fana bɛ yen kɔlɔn b'u ka du kɔnɔ kɛlen don ka pɔnpu bila kan donc pɔnpu in bɛ alimante ni plaki solɛri donc an kɔni an bɛ ka ji sɔrɔ nin cogoya de la.
Yala aw ni ji ni kuranko ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye a koɲɛw kan wa?
Énergie kɔni an ye laɲiniw caman kɛ donc toujours layidu kɔni bɛ taa an ye mais vraiment layidu fɛn fɛn taara a si ma se ka bɔ a sira fɛ i y'a faamuya. Hali n filɛ ka n da don gurupu ko mun na k'a fɔ gurupu mun nana n'a kapasite ma se ka banaba ta. Gurupu in nana depuis le 26 mars mais jusqu'à présent gurupu sigilen don a ma se ka dugu ta a sigilen tora yen i y'a faamuya. Donc gurupu in sigilen bɛ fo kana se nin waati ma. Gurupu dɔ yɛrɛ bannen pepewu. Énergie mɔgɔw ko k'u tun ye kuran bila ale de sanfɛ walasa ka se ka mɔgɔw ta mɛ a tɛ se ka baara kɛ a ye tile fila kɛ ale fana jɔra donc directement ale jɔlen sisan a kɛra kuran yɛrɛ tɛ banama parfois sen tɛmɛnen yɛrɛ an ye tile fila je crois bɛ tile saba kɛ banama bɛɛ kuran tɛ mɛ nin zen an bɛ fo une semaine jate la kuran tɛ an bolo banama yan.
Ayiwa an y'a ye surɔ Mali sɔrɔ bosoba dɔ ye gurupu dɔ lase aw ma yen nɔ yaasa ka dɔ bɔ a ka gɛlɛya la. E yɛrɛ dalen b'a la nin gurupu in bɛ se ka dɔ bɔ banabaka jiko ni kuranko gɛlɛya la wa?
Oui komi gurupu ma bila marshe la fɔlɔ mɛ nimero min bɛ gurupu kan 1100 kabiya o gurupu kɔni an b'a dɔn o tɛna se ka dɛsɛ banamakɔrɔ donc an ka laɲini ye mun ye vraiment hali bi gouvɛrɛnman ka hakili to an na nin n'a ɲɔgɔnnaw n'u kɛra pour que ka se ka solution sɔrɔ a la rapidement. An bena an ka laɲiniw kɛ k'an ka revendication kɛ ka wuli ka bɔ ka marshe nin waati na jamana ye tabiya tɛ marshe ye fɔlɔ ka sabu kɛ an be lahala min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc an ka kumaw kɛ hɔrɔnyaw na walasa jamana ɲɛmɔgɔw fana b'a faamuya an ka se ka évoluer o cogo la.